sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Descentralizarea puterii va fi posibilă doar dacă primarii vor fi aleși pe cale cinstită. Declarația a fost făcută de liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, în cadrul ședinței Comisiei Parlamentare Administrație Publică și Dezvoltare Regională, la care s-au discutat recomandările Consiliului Europei privind democrația locală și regională din Republica Moldova. Președintele PCRM a sugerat că una dintre cele mai grave probleme care trebuie să fie soluționate este alegerea prin metode corupte a primarilor și șefilor de raioane, astfel autoritățile locale fiind conduse de persoane necompetente de cele mai deseori. Cum înțeleg unii primari descentralizarea puterii, aflăm după buletinul de știri.
A relatat Dan Alexe. La Geneva au loc dezbateri legate de situația din Siria, iar ministrul de externe britanic William Hague a declarat presei că discuțiile avansează foarte greu. Motivul este că Rusia și China se opun în continuare propunerii puterilor occidentale de a schița strategia unei schimbări de regim la Damasc.
Summitul european de vară s-a încheiat printr-un compromis care va duce la salvarea băncilor continentului și la menținerea pentru moment a coeziunii zonei euro. Înțelegerea la care au ajuns cei 27 de lideri se va concretiza prin crearea unui organism ce va decide de felul în care băncile țărilor din zona euro vor putea folosi fondurile de urgență destinate salvărilor. Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a anunțat această decizie văzută ca o concesie majoră din partea cancelarei germane Angela Merkel. S-a ajuns la această concluzie după un blocaj neașteptat datorat Spaniei și Italiei în timpul nopții de joi. Obiecția liderilor Spaniei și Italiei consta în a întreba la ce este bun să vorbim de creștere economică pe termen mediu într-un moment în care ne aflăm pe marginea prăpastiei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La microfon, Ileana Giurchescu. Premierii Moldovei și Rusiei au căzut de acord să relanseze negocierile bilaterale în domeniul energetic, ceea ce ar putea ajuta Chișinău să încheie un nou acord cu Gazpromul privind importul și tranzitul de gaze naturale. O altă problemă care va fi pe agenda negocierilor este datoria Transnistriei pentru gazele naturale consumate. Va fi negociată și compatibilitatea între acordurile energetice încheiate de Republica Moldova cu Uniunea Europeană și dorința Rusiei de a menține controlul asupra exportului și distribuției gazelor. Potrivit unei declarații a guvernului de la Chișinău, Vlad Filat și Dimitri Medvedev au căzut de acord ca în aceste negocieri Republica Moldova să fie reprezentată de ministrul economiei Valeriu Lazar, iar Rusia de ministrul energeticii Alexander Novak. Concursul pentru desemnarea noului director al televiziunii publice Moldova 1 a fost amânat până pe 14 septembrie, a informat președintele Consiliului de Observatori Eugeniu Râpca, citat de Infoprim. Postul este vacant din martie, iar concursul organizat în luna mai a eșuat pentru că niciun candidat nu a întrunit numărul necesar de voturi. În România, fostul partid de guvernământ, Partidul Democrat Liberal, își alege noua conducere. După pierderea majorității parlamentare și înfrângerea în alegerile locale, întreaga conducere a partidului a demisionat. Singurul candidat pentru funcția de președinte PDL este Vasile Blaga, fostul ministru de interne. Summitul Uniunii Europene de la Bruxelles s-a încheiat ieri seară cu un compromis salutat de experți, dar și de burse care au închis ieri în câștig și moneda euro s-a apreciat un pic în raport cu dolarul. Mai multe de la corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Scoaterea Republicii Moldova de sub monitorizarea adunării parlamentare a Consiliului Europei depinde și de felul în care va fi asigurată independența puterii locale. Descentralizarea există doar pe hârtie deocamdată, o spun chiar exponenții puterii locale. Printre aceștia și Alexandru Ambros, primarul orașului Ungheni, care insistă asupra descentralizării.
Descentralizarea este un lucru foarte la timp acum pentru autoritățile locale, pentru că, practic, deciziile care se iau, ele se iau pentru a presta serviciile de calitate. Și întrebarea este că cine poate să exercite aceste servicii mai bine? bine. Deci, la sigur că administrațiile publice locale de nivel 1, pentru că ele sunt cele mai aproape de popor. Însă și faptul că strategia națională de descentralizare deja a fost aprobată în Parlament, spune despre aceea că conducerea centrală este preocupată de această întrebare.
Ce parteneriat există între puterea centrală și cea locală?
Existența calmului. Asta este acel pod de discuții care este între administrația publică centrală și administrația publică locală.
L-am ascultat și pe premierul Vlad Filat, care avea un mesaj foarte clar către cei care conduc administrațiile locale, spunând că și ei s-au săturat să audă tot of, 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 lume mai mult care se plânge decât răsufle cămânicile.
Eu sunt în general împotriva celor care zic că în țara noastră este atât de rău de trăit și lucrurile merg atât de prost și Moldova este o țară săracă și așa mai departe. Nu este corect. Deci ea este administrată prost. Și la nivel local și nu perfect, zicem, la nivel central. Asta este.
Dar ce înseamnă o administrare proastă?
Ineficientă. Este o problemă pentru autoritățile locale de nivel 1. Lipsa de capacități administrative, lipsa de capacități instituționale, lipsa de personal, până la urmă trebuie să spunem foarte clar.
Domnule Ambros, admitem că s-a produs descentralizarea. Ce câștigă Ungheniu, primăria de la Ungheniu? Ce așteptări leagă de această descentralizare?
Vor avea de câștigat absolut toate localitățile, pentru că deja acele atribuții care sunt date șefilor de administrații publice locale pot fi îndeplinite de ei însuși. Și atunci nu mai ai pe cine da vina.
Ce competențe vă sunt limitate astăzi?
Există anumite probleme la buget. Dar trebuie să înțelegem foarte bine că bugetul este cel care este. Dacă noi vom cere, zicem, la un gen să ne dea buget mai mare, păi trebuie să ne întrebăm, dar din contul cui va fi acest buget mai mare?
De ce atât de greu se dezvoltă comunitățile ca să aibă contribuții mai mari extrabugetare?
Lipsă de capacități administrative pentru a atrage și investiții străine și a răspunde doleanțelor alegătorilor săi.
Cât trimiteți dumneavoastră centralizați bani și cât vi se întorc?
Există bugetul de consolidare. Problema este în altceva, că autoritățile locale trebuie să fie stimulate, să fie motivate pentru a lucra mai bine și a lucra mai mult. Asta înseamnă că acele localități care, zicem, se descurcă mai bine, au o economie relativ mai bine pus la punct, trebuie să aibă respectiv și un buget direct proporțional cu eforturile pe care le depun și cu contribuția pe care o fac în bugetul consolidat. Vedeți ce se întâmplă? Că în acele localități care, să zicem, în proporție de 5% sunt venituri proprii, iar în proporție de 95% sunt transferuri, sunt absolut lipsite de motivație de a mai face ceva. De ce? Pentru că, oricum, în proporție de 95% sunt asigurați. Și lucrul ăsta demotivează localitățile sărace să se gândească cum să câștige existența.
S-au făcut auzite voci din rândul colegilor dumneavoastră care spune că totuși lipsește acest dialog între puterea locală și cea centrală sau își amintesc unii de alții mai mult în campanii electorale.
Eu sunt la al doilea mandat și în primul mandat guvernarea centrală îmi era în opoziție. Atunci erau comuniștii la putere. Eu eram la un partid din opoziție. N-a fost simplu, dar dacă mi-am dorit, eu am găsit această colaborare. N-a fost simplu, dar eu am soluționat problemele și atunci este posibil de făcut. În momentul în care ai o viziune clară ce ai de făcut și vii și cu soluții, nu doar numai cu probleme. Se poate de lucrat.
Culoarea politică pe care o reprezentați în teritoriu vă avantajează sau sunt cazuri când și vă dezavantajează?
Nu am simțit niciodată că culoarea mea politică îmi ajută sau îmi încurcă. Tot timpul am contat pe forțe proprii și am contat pe încrederea oamenilor. Să știți că la Ungheni avem oameni foarte buni, avem oameni distinși, avem oameni la locul lor.
Domnule Ambros, enunțați probleme la microfonul Europei Libere, de soluționarea cărora depinde implicarea centrală, guvernul.
Strategia de descentralizare trebuiește implementată.
Premierul a zis că încă mai e nevoie de a fi modificate vreo 40 și ceva de acte normative.
Sunt multe probleme. Este legea finanțelor publice locale. Deci o întrebare destul de complicată. Este autonomia locală, dar toate ele vor reieși din implementarea strategiei de descentralizare și asigurare unei autonomii locale durabile, sustenabile.
Și cu Valentina Casian, primar de Strășeni, Europa Liberă a discutat despre cum e să guvernezi în teritoriu, despre problemele principale pe care le întâmpină autoritățile locale.
Administrația publică locală rămâne cu mâinile legate. Cea mai importantă problemă este la aprobarea bugetului. Doar legea spune că elaborează bugetul cei de la nivelul întâi. Dar, din păcate, la Strășeni, noi avem o normă de defalcare stabilită la impozit pe venit din salariu și la activitatea de întreprinzător 70%. Și atunci cei care rămânem fără de finanțe, ce facem noi? cum dezvoltăm infrastructura.
Cum o dezvoltați? Neavând bani.
Ne punem în mișcare creierul, trebuie să demonstrăm că putem face ceva.
Ați promis localnicilor drumuri bune, ape de calitate, infrastructură, dar toate au nevoie de bani.
Avem deja câteva proiecte implementate și acum este în proces de derulare un proiect cu valoare estimativă 3.100.000 lei din Fondul de Investiții Sociale din Moldova pentru aprovizionarea localității cu apă potabilă. Este una din problemele cele mai mari din localitate. Dar trebuie să ne gândim și la canalizare. Cum se efectuează lucrări de reparație la stația de pompare a apelor reziduale cu surse financiare din Fondul Ecologic Național, dar avem intenția să construim și o stație de epurare. Mai avem un șir de proiecte ce ține de amenajarea localității, a spațiilor verzi și salubrizare, fiindcă nu avem în localitate o salubrizare eficientă, nu avem o gunoiște. Deja lucrăm pentru a atrage surse, de a procura o auto specială, tomberoane, de a construi o altă gunoiște.
Deseori primarul sau primăria mai degrabă este comparată cu un jandarm care trebuie să stea cu sabia deasupra fiecărui întreprinzător care mai există reprezentant al mediului de afaceri în teritoriu ca să adune impozite. Impozitele astea nu rămân primăriei pentru că ele sunt centralizate și merg la Chișinău, la Ministerul Finanțelor, ca apoi să vină în Raionul Strășeni și numai de acolo președintele Consiliului Raional să vă repartizeze suma care vă trebuie să achitați fie salariile bugetarilor și nu știu dacă vă mai rămân bani și pentru altele.
Nu ne mai rămân că nici nu avem bani. Din bugetul care este aprobat pentru 2012, practic 90% sunt direcționați învățământului și atunci ne rămâne nouă pentru dezvoltarea infrastructurii. Nu ne rămâne nimic și noi trebuie să ne ducem să stăm cu mâna întinsă la fiecare ședință a Consiliului pentru a solicita acele resurse financiare de care trebuie să beneficiem noi din start. Că cetățeanul ne întreabă, noi plătim impozite, ce lucru se face în localitatea asta pe banii pe care îi plătim noi și atunci noi trebuie să demonstrăm prin fapte că suntem capabili de a aduce aceste finanțe, măcar cât de cât, măcar 10% din ceea ce nu a venit din start în bugetul local și mai mult ca atât, nu mă axez doar pe acele resurse financiare care le avem noi în bugetul local, dar în comun cu funcționarii primăriei, toți sunt implicați în acest proces de atragere a investițiilor din fondurile europene.
Cât de mult vă avantajează și dacă vă și dezavantajează culoarea politică?
Am fost candidat funcția de primar din partea Partidului Liberal, dar din moment ce ai venit în funcția de primar, tu trebuie să lucrezi pentru comunitate, pentru cetățenii care te-au ales. Dar, din păcate, noi întâlnim aceste probleme chiar și atunci când sunt repartizate resursele financiare la nivel local, fie că sunt repartizate de la centru, fie că de la nivelul 2. De fiecare dată se vorbește că, uite, azi liberalii au obținut la Consiliu atâta sau liberal-democrația au obținut atâta. Din păcate avem aceste probleme.
Cine conștientizează astăzi cel mai bine că o guvernare locală este de o importanță națională?
Primarii, cei care administrează la nivelul 1. Este foarte important să conștientizeze și cei de la nivel central că totuși administrarea se face la nivel local și noi suntem cei care ținem legătură direct cu cetățenii, cei care aleg, indiferent că aleg primar, că aleg la nivel central. Dar un lucru pe care aș vrea să-l mai menționez, este foarte important să mai fie adoptată o lege, eu mă refer la votul nominal. Atunci când consilierii sunt aleși nemijlocit de cetățeni, nu nimerește oricare în acest consiliu care adoptă un proiect de decizie pentru întreaga comunitate. Exact așa și la nivel central. Fiindcă atunci când va fi această alegere nominală, noi vom avea cu totul alte rezultate și vom merge cu pași mai rapizi spre acele obiective pe care noi trebuie să le atingem.
Pe cât de justificată rămâne fie această verigă, Raionul, e nevoie de această structură? Pentru că sunt foarte multe voci care spun că pe timpul când erau județe, lucrurile erau mult mai bine puse la punct.
Ținând cont de faptul că accentul se pune foarte mult pe culoarea politică și este foarte dificil să administrezi la nivel local și este foarte dificil când de la nivel central, la nivel local, orice întrebare vine doar pe trepte, eu consider că noi putem să ne descurcăm și fără intermediari, fără raioane. Ei sunt o sursă care absorb din finanțele care ar putea fi direcționate la nivel local pentru dezvoltarea infrastructurii, pentru alte activități. E o structură birocratică 100%.
Sincer, credeți în descentralizare?
Totul depinde de noi, totul e în mâinile noastre. Dacă să fim reali, cred că după situația care este la noi în localitate și în Republica Moldova, eu nu văd mai devreme de 5-10 ani.
Primarul orașului Hâncești, Alexandru Botnar, crede și el că e nevoie de o descentralizare reală a puterii prin transmiterea nu doar a competențelor, dar mai ales a instrumentelor de realizare a acestora. Astfel, în opinia edilului de Hâncești, se impune descentralizarea procesului bugetar, care să fie efectuat de jos în sus și nu invers.
Eu aduc ca exemplu. Astăzi, directorii de licee sunt angajați a Ministerului Învățământului. Dar toate cheltuielile și toate necesitățile instituției date, reparații, aprovizionare, este seama primărie. Alt exemplu, starea civilă. Taxele este auzit, duc rămâne teritoriu, nu? Duc la Chișinău. Guvernul ar trebui astăzi să înceapă măcar de la o reformă cât de mică. Că să faci o descentralizare totală pe toată țara este complicat. Un loc se ocupe de probleme cetățenilor, trebuie să merge azi în cerșetul.
Dar a cerșe înseamnă că pe urmă să-l răsplătești prin voturile cetățenilor.
Nu numai. Condiționat că ar fi bine să fii cu noi în partid sau cu mine în partid. De că lucruri de astea, ele se întâmplă. Dar avem exemple. Jumate din administrația publică locală care a fost înainte cu Partidul Comunist, dar azi sunt care cu Partidul Liberal Democrat, care sunt în Partidul Democrat diferit. Care și cum au ajuns.
Și asta cât de mult încurcă dezvoltării statului.
În administrația publică locală ar trebui să facă mai puțin și chiar și centrală, mai puțin politică. În Parlament la să facă politică.
Cum identificați resurse financiare extrabugetare pentru a implementa proiecte, pentru a dezvolta Hâncești?
Licitații publici, dăm în arendă, ca primar, merg în Germania, în România, parteneri cu proiecte, ca să atrag. La Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, eu am mers direct, am făcut un acord de parteneriat, avem de-am un contract cu 3.300.000 de euro, facem un proiect la nivel regional, prin cadrul Agenției de Dezvoltare Centru. Ne-a fost de succes să câștigăm 12 milioane de lei la salubrizarea orașului. Curățirea, containere, utilaje, amenajarea gunoiștii orașenești care este. În parteneriat cu noi, am luat încă 3 comune de lângă Hâncești.
E o forță armată a primarilor pentru Moldova, pentru
foarte
guvernare.
Mare. Foarte mare, dar problemele acestea politice, eu sunt în partidul cealaltă și eu sunt în cealaltă, puțin disparte. Probleme există și foarte mari și foarte dure între administrația publică locală, între primărie și între Consiliul Raional.
Ce cerințe aveți față de raion?
Cel mai mare raion din Republica Moldova, raionul Hâncești, 39 de primari și 42 de sate. Toți, zi la zi, îs la Consiliul Raional. Eu să iei bani, cum să o fac, cine să mai vorbească.
Și totuși, cât timp îi trebuie Moldovei să aibă o descentralizare veritabilă?
Din raionul Hâncești, din 39 de primării, doar 2 primării ar putea să prevății singuri. Restul, jumate de primării, care nici lumina consumată în cadrul primării numai, n-ar putea achita-o.
Există un parteneriat între puterea locală și cea centrală. Cum sunteți tratați?
Nici cum. Pă, o spun așa cum este. Suntem de nimănui. Un primar azi este un intendent. Doar trebuie să rezolve toate problemele. Acolo s-a stricat, acolo s-a format. Primarul trebuie să ia măsuri. Dar ce? Dar de unde? Dar cum? Nimeni nu are nicio treabă și nicio închipuire. Cetățeanul simplu cu problema lui, cu viața lui, unde vine el? La primar.
Mai multă competență, profesionalism și responsabilitate din partea funcționarilor publici locali. Asta cere președintele Parlamentului, Marian Lupu, care într-un interviu cu Europa Liberă s-a referit la efectele unei adevărate descentralizări.
Există două motive cele mai principale care determină o lipsă de confort profesional pentru aleșii locali. Primul grup de factori, el se referă la imperfecțiunea cadrului legal, care totuși până în ziua de azi menține un mare dezechilibru dintre împuternicirile, drepturile și capacitățile guvernului sau autorităților centrale și cele locale. Situația mereu a fost dezechilibrată, fiindcă aleșii locali sunt deseori puși pe poziția de cerșetori, pe poziția de lipsă de posibilități reale și aceste posibilități sunt limitate de legislație așa cum ea este prezentă și astăzi în Republica Moldova.
Sau și mai grav, cum au spus ei, trebuie să ia culoarea politică a guvernării ca să poată obține ceva.
Este un subiect absolut distinct. Este un subiect care merită o discuție largă, foarte serioasă. Odată ce vorbim despre depolitizare, trebuie să avem o abordare mult mai largă și cu referință la administrația publică locală, fiindcă, da, ce se ascunde? Sunt multiple cazuri când pentru un serviciu care statul trebuie oricum să ofere alesul local comunității, se încearcă condiționări de ordin politic, schimbă-ți culoarea politică sau scrie cerere și vină în partid.
Și practică, mulți primari chiar sunt traseiști.
E o practică vicioasă care duce la o corupere în domeniul politic și atunci, dacă rămâne în continuare această corupere directă sau indirectă, în sistemul relațiilor politice, de care luptă cu corupția în societate, la modul cel mai serios putem să vorbim. Dar să revenim totuși la subiect. A și fost discutată și adoptată strategia de descentralizare. Avem o situație pozitivă, fiindcă anterior, Parlamentul, Guvernul, Președinția venea cu viziuni diferite și cu soluții diferite. Unii doreau desconcentrarea, alții doreau să mimeze această desconcentrare. Acum toate ramurile puterii de stat au o viziune comună, integră, exprimată în strategia de descentralizare.
Cine poate oferi mai multă descentralizare autorităților locale? Guvernul sau legislativul?
Legislativul, ca atare, în afară de funcția de modificare a legii, nu are nimic cu împărțirea unor funcții, de exemplu, excesive pe care le-ar avea Parlamentul, categoric. Nu are nimic în acest domeniu, doar Parlamentul trebuie să vină, să monitorizeze implementarea acestei strategii și la momentele care sunt fixate în acest document, să adopte toate proiectele de legi care vor fi prezentate de guvern. Este vorba de o reîmpărțire, redistribuirea funcțiilor dintre guvernul central, pe de o parte, și executivele locale. Noi, cu consiliile raionale, ca Parlament, chiar nu avem ce împărți, fiindcă domeniile sunt absolut diferite. Rezolvăm pe calea implementării acestei strategii prima problemă. Însă, rămâne și a doua problemă, foarte și foarte dificilă. Mă refer aici la faptul că o adevărată autonomie începe de la autonomia financiară.
Lipsește legea cu privire la finanțele publice locale, care le-ar da autonomie totală.
Da. Evident că este vorba de o nouă redacție a legii privind finanțele publice locale. Însă,
când va fi această lege?
Cât mai rapid posibil. Parțial, prin adoptarea unei asemenea legi, problemele se vor rezolva. Adică o parte din resurse care astăzi trece neapărat prin mecanismul de redistribuire a bugetului central, vor rămâne direct la dispoziția autorităților publice locale. Însă această soluție este doar una parțială. Și vă spun de ce. Independența și autonomia financiară a administrației publice locale, în mare parte, depinde de baza economică. De întreprinderile și capacitatea lor de a genera impozite care sunt acumulate direct la bugetele locale.
Dar sunt comunități unde nu există agenți economici.
Eu vreau să vă spun că situația, cu părere de rău, rămâne fiindcă mult mai gravă. Acest dezechilibru economic este unul foarte evident în țara noastră. Noi am putea spune că țara este divizată în două părți. Pe de o parte avem municipiul Chișinău și câteva raioane unde observăm o viață economică mai activă. Municipiul Bălți, rândul Cahul, încă unul sau două raioane, Ungheni. În rest, toate celelalte raioane, în ele observăm doar prezența sectorului agricol, care este încă un sector aflat în dificultate, nu are investițiile necesare, nu are capacitățile și beneficiile necesare ca să fie o sursă sigură a veniturilor bugetare. Având 90% din teritoriul țării raioane care au un deficit de buget, ele trebuie să fie beneficiari de subvenții și nu avem decât poate 10% din tot teritoriul care poate fi și este astăzi sursă de subvenționare. Ca și concluzie, o nouă versiune a legii privind finanțele publice locale e necesară. Secundo, un asemenea pas cu siguranță că va ajuta la atingerea scopului asigurării unei autonomii reale financiare și în acest caz și unei autonomii administrative.
Poate guvernarea locală să devină una de importanță națională?
Trebuie. Nu ne pare că integrarea europeană este doar atingerea scopului politic, să fim acceptați ca stat candidat și în ultima instanță membru a Uniunii Europene, dar trebuie să înțelegem că aceste scopuri vor fi atinse doar dacă noi cu adevărat vom face reformele necesare și vom aduce standardele de funcționare internă a țării în toate domeniile în concordanță cu cele europene. Or, o administrație publică locală autonomă puternică. O administrație publică locală de nivel 1 și 2, nu formale, nu în calitate de cerșători, nu în calitate de, deseori cum, cu părere de rău, sunt tratați de birocrații din capitală ca și oameni de rangul de importanță secundă.
Primarii spun că bat la ușă și foarte greu li se deschide la un minister sau altul.
Nu este normal acest lucru, dar au dreptate și cei care spun că de cele mai deseori reprezentanții administrației publice locale poate nu au acea pregătire necesară profesională de a gestiona fonduri, de a scrie proiecte, de a atrage investiții. Este și acest lucru adevărat. Însă noi nu putem folosi această situație ca o scuză pentru a lăsa sistemul hipercentralizat cum este astăzi. Această descentralizare este un lucru necesar. 2. Este un lucru deloc ușor, de durată medie, fiindcă a primi aceste drepturi nu este doar suficient. Trebuie să cunoști și să înveți, să deprinzi, să te folosești de aceste drepturi și să oferi beneficii cetățenilor. Însă, dacă nu învățăm, dacă nu stimulăm pe aleșii locali, ei niciodată nu vor lua aceste deprinderi.
Deci s-au plâns că și salariile sunt foarte mici.
Ceea ce ar fi necesar astăzi este să revedem în sensul creșterii salariile celor de administrație publică locală, fiindcă cu asemenea salarii, oameni deștepți, pregătiți, oameni responsabili, oameni necorupți, niciodată nu vor veni.
Îl competimiți pe primare astăzi?
Toți împreună formăm elemente a unui sistem de gestionare a statului. Și atunci nu este vorba de lacrimi sau jele, pardon de expresie, cât este vorba de decizii concrete pentru a schimba starea de lucruri.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Absolvent al liceului din satul natal de la Cocieri, Raionul Dubăsare. Proaspăt absolvent și al Academiei Militare a Forțelor Armate Alexandru cel Bun, specialitatea infanterie. Alexandru Tanasiev este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni. Ultima luni de student militar, ultima luni în care plantonul dă comandă deșteptare, exact la ora 6. Mă trezesc și pentru câteva momente mă prind a gândi că o să-mi lipsească multe lucruri din viața de student și îmi iau la sfat cu nostalgie. Revind totuși la realitate, e ziua în care am ultimul examen teză de licență. Deși sunt pregătit, îmi fac griji. În fața comisiei constituită din personalități ale mediului militar, îmi expun gândurile concis și la obiect, încercând să conving audiența că ideea mea merită să fie implementată în armată. Se pare că am reușit, pentru că am luat un 10. Marți. E prima dimineață din cei 4 ani de studenție în care emoția și grija a lăsat locul destinderii și liniștii sufletești. Încerc să mă mobilizez pentru că echipa de jurnaliști militari de la publicația Oastea Moldovei și emisiunea La Datorie mi-a luat un interviu. Bun jurnaliști de acolo, competenți, cunosc domeniul și eu mă simt în siguranță cu ei. Mai pe scurt, sunt de ei noștri. Interviul s-a încheiat cu o sesiune foto în ținuta de paradă. Aici emoția și-a supus cuvântul, pentru că la rugămintea echipei am purtat epoleții de locotenent și, chiar dacă a fost pentru o jumătate de oră, sentimentul s-a dovedit a fi compleșitor. Miercuri. E ziua repetițiilor pentru ceremonie de absolvire în scoarul Catedralei Metropolitane. Căldura insuportabilă afară, dar noi, cei care ne pregătim de cel mai important eveniment de până acum din școala militară, nu mai simțim nimic. Ascultăm instrucțiunile superiorilor, încercăm să executăm cadența și totul iese ca la carte. Antrenamentul a fost obositor, dar nu mai contează. Pentru noi a început numărătoarea inversă, 3, 2, 1. Atât a mai rămas până la ziua cea mare, în care epoleții de locotenent vor înlocui epoleții de student. Joi. Dimineața a început frumos cu un apel telefonic de la fratele meu, aflat ca și mulți moldoveni la muncă peste hotare. Întrebarea a fost dacă știu în ce unitate voi fi repartizat. Deși urma să cunosc răspuns, încă nu l-am, dar dorința mea este să ajung să fac serviciu militar în batalionul 22 din menținerea păcii. E unitatea în care mi-am dorit să ajung încă de anul tâi de facultate. E un vis de copil și sper să ajung să port beretă albastră. În după amiaza zilei am venit vestea cea mare. Bereta albastră o să mă aparțină. Am fost repartizată în unitate de elită. Și asta mă face să spun că visele în care crezi din toată inima devin realitate. Vineri. E ultima zi pe care o petrec în Academia Militară a Forțelor Armate Alexandru cel Bun, care mi-a ținut loc de casă și masă pe timp de 4 ani. Ultima zi presupune multă alergătură, începând de la predarea bunurilor materiale pe care le-am folosit în această perioadă, până la colectarea semnăturilor pentru fișa de achitare. Îmi găsesc timpul pentru a-mi lua rămas bun de la profesorii care mi-au fost mai aproape de suflet, modele demne pentru urmat, pentru cei ce își aleg cariera de militar. Promit să revin la ei pentru un gând bun și un sfat necesar în drumul care se deschide pentru mine, cel de comandant de pluton. Spre seară găsesc timp să-mi sun și rudele, pe care aștept la ceremonie de absolvire. Vorbim puțin pentru că mâine avem tot timpul din lume. Sâmbătă. Ceremonia desfășurată în scuarul Catedralei Metropolitane și emoționantă pentru fiecare dintre colegii mei a fost pe măsură așteptărilor noastre. Președintele țării, comandantul suprem al forțelor armate, mi-a înmânat diploma de absolvire și insigna militar eminent, un gest care m-a onorat. Alături de mine au fost rudele, veniți din raionul Dubăsari, satul Cocieri. Emoția s-a citit și pe chipul lor. Vreau să cred că i-am făcut mândri de rezultatele mele în cei 4 ani de studii și mai vreau să cred că vor fi mândri de mine și în anii care vor urma. Pentru mine începe o viață frumoasă în care provocările vor fi la ordinea zilei. Mie îmi plac provocările, ele mă fac să-mi testez capacitățile, să-mi depășesc limitele. Adio, viață de student! Bine ai venit, destin de ofițer!
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare!
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.